Tak budeme čítať skutky apoštolov od 1. po 7. verš 6. kapitolu.
A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, povstalo reptanie helenistov proti Hebrejom, že pri každodennej obsluve venuje sa ich vdovám menej pozornosti. Vtedy si zvolili tí 12 množstvo učeníkov a povedali: Nelúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly. A tak obzrite sa, bratia, po siedmých dobropovestných mužoch spomedzi seba plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíte k tejto práci, a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a službe slova. A lúbilo sa slovo všetkému množstvu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, a Filipa, a Prochóra, a Nikanora, a Timóna, a Perména, a Mikuláša, antiochenského prozelita, ktorých postavili pred apoštolov a pomodliať sa vložili na nich ruku. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zástup kňazov bol poslušný vo viere.
Ďakujem. Modlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, prosíme ťa o Tvojho Ducha, aby nám otváral a objasňoval písma. Amen. Dnes budeme pokračovať v štedrom dávaní novozákonom, konkrétne v dobe začiatkov cirkvi a neskôr v dobe zakladania zborov a poriadku v zboroch. Tento odsek zo skutkov apoštolov, ktorý bol čítaný na úvod, čítal sa aj minulú nedeľu v rímskokatolických kostoloch. Na tomto texte vidíme, že apoštoli si zvolali množstvo učeníkov a uzniesli sa na nejakom závere. Cítia sa do rímskeho učenia vyložil by sa tento verš ako prvý koncil, kde sa apoštoli a učeníci zhodli na nejakom závere. A preto rímski katolíci dodnes pokračujú v konciloch, kde sa uznášajú na rôznych záveroch, ktoré potom vôjdu v konkrétny rok v histórii, v platnosť celej organizácii. A ako ďalší výklad z textu by znel napríklad, že kresťania sa každodenne schádzali. Zaznela by výčitka. Vidíš, my katolíci každodenne mávame omše, aby sa len raz či dvakrát do týždňa stretnete. No ale my sa detailne pozrime na to, čo nám tento text prezentuje a čo nám odkazuje. Text prezentuje krátke obdobie po zoslaní Ducha Svätého, obdobie, kedy sa začala budovať kresťanská cirkev. Podľa textu vidíme, že apoštoli sú stále pokope a ešte neboli vypudení okolnosťami z Jeruzalema von. Je to obdobie prudkého nárastu obrátených. Biblisti odhadujú na tento čas okolo 20 000 obrátených duší. O tieto duše sa treba starať a krmiť ich Božím slovom a prejavovať skutky kresťanskej lásky. To, že sa schádzajú denne k učeniu Božím slovom, to je klasický znak charakterizujúci aj histórii kresťanstva, keď dochádzalo k väčším počtom obráteniam naraz. Pretože nestačí, že sa človek obráti, ale potrebuje aj spoločenstvo, potrebuje byť učený, vyučený. Úlohou učeníkov je plodiť ďalších učeníkov a ďalších, aby Božie slovo rástlo a zmáhalo sa. A keďže bolo veľké množstvo obrátených, apoštoli sú doteraz tí, ktorí mali na starosti aj rôzne potreby novoobrátených veriacich. V takomto hromadnom obrátení sa totiž nedá stretávať dvakrát do týždňa na bohoslužbu, pretože také množstvo ľudí sa nedá pomestiť na jedno miesto či vyučovať. Vtedy nemali žiadnu techniku ako mikrofóny, reproduktory, zosilňovače alebo inú techniku. Kontakt so znovuzrodenými nebol z plochy javiska a ostatní nesedeli anonymne schovaní, kde si vzadu za veľkým zástupom. aj v tejto dobe obrátených bol kontakt osobný, a kto sa chcel stretnúť z očí v oči s apoštolmi, tak nepotreboval povolenie na audienciu. V tejto dobe síce ešte nie je novozákonné učenie písma spísané, či listy iných apoštolov a učeníkov ešte neexistujú, to bož nie Pavlové listy, pretože Pavol ešte v tejto dobe je prenasledovateľom kresťanov, alebo ešte začne prenasledovať len kresťanov. Toto obdobie prvotnej cirkvi bolo síce rýchlo sa vzmáhajúce, no nenašlo nepripravených ľudí na tento rýchly rast cirkvi. Keby napríklad nastali obrovské obrátenia v našom zbore a obrácali by sa tu davy ľudí, tiež denná služba by bola nutnosťou denne slúžiť Božým slovom, aby boli všetci ľudia zaopatrení Božím slovom, aby sa im dostalo dostatočných rád usmernení pri svojom obrátení. V začiatkoch cirkvi nastali veľké obrátenia, ale Boh si vopred pripravil učeníkov, ktorí tento nápor zvládli. A samozrejme, Duch Svätý tam zohrával dôležitú úlohu či v divoch, či už skrze Božie slovo. Apoštoli a učeníci boli predtým 3 roky Pánom Ježišom vedení, učení, videli od Pána Ježiša príklad hodný nasledovania. Čiže toto sa potom prejavilo tým, že už boli pripravení vykladať Božie slovo, vysvetľovať, keď prišiel veľký zástup ľudí. My by sme chceli hneď zajtra vedieť všetky odpovede písma, ale nie na to treba čas. Podstatné je vedieť pre začiatočníka, že je zachránený, spasený a už potom sa otvárajú písma postupne učením, kázaním. Čiže na obrovský nápor obrátených bol samotným Bohom, tento nápor bol samotným Bohom vopred pripravený a takisto aj vopred boli vyučení na túto situáciu. Apoštoli či učeníci a potom boli priamo denne k dispozícii obrátenými ľuďmi. Kresťanstvo teda nie je o anonymite, nie je o tom, že nevieme, ako v rímskom katolicizme o druhom človeku, čo vedľa nás sedí, vôbec nič. Alebo nie je o farárovi, ktorý nevie o svojich ovciach nič. Nie je to o človekovi, ktorý nežije denne život medzi ovcami a vlkmi niekde zavretý v anonymite budovy. Takto sa nežije kresťanstvo. Ale my poďme k výkladu textu. Skutky 6.1. V týdňoch sa množili učeníci, povstalo reptanie helenistov proti Hebrejom a že pri každodennej obsluhe sa venuje ich do a menej pozornosti. Máme tu spomenutých Hebrejov a helenistov. Hebreji to sú Židia, žijúci v Izraeli. Helenisti boli Židia, žijúci v diaspore, to je mimo územia Izraela. Helenisti prevzali do svojej kultúry prvky gréckej kultúry, čiže boli to väčšinou Gréci, grécky Židia. Grécka kultúra bola rôzna podľa filozofie a filozofa, ktorý pôsobil v okolí, či čo vplýval na skupiny ľudí vo svojom okolí. Grécka kultúra bol mix rôznych smerov a izmov, hedonizmu, stoicizmu, asketizmu a tak ďalej. Vzťah Hebrejov voči helenistom bol preto opatrný. Hebreje ich brali ako spohanštených Židov. Vidíme, že tieto udalosti sa dejú v Jeruzaleme a helenisti sa sťažujú, že pri každodennom obsluhovaní sa nedostáva ich vdovám patričný podiel, ktorý cirkev rozdeľovala pre vdovy. Ako čítame, apoštoli či učeníci mali na krku toho veľa a preto zvolali 12 apoštoli množstvo učeníkov a riešili vec za horúca. Čiže vidíme, že v tej dobe už bolo aj množstvo učeníkov, poznajúcich Božie slovo. Neľúbi sa to, aby sme my opustili Božie slovo a obsluhovali stoly, apoštoli povedali. To znamená, že nie je dobré na čest a kvalitu učenia Božím slovom, aby tí, ktorí vyučujú a kážu Božie slovo, aby mali ešte na krku aj ďalšie služby. Pri takomto nápore obrátených apoštoli slúžili napríklad obsluhovaním u stolov, vidíme, čítame, tak potom bolo zanedbávané Božie slovo. Nedostalo sa patričného vyučovania, keď takto obsluhovali pri stoloch. Tí, ktorí boli 3 roky učení Pánom Ježišom práve kvôli učeniu druhých, tí robili služby, ktoré mohol robiť iný človek. A tak apoštoli nariadujú, aby spomedzi seba vybrali 7 mužov dobrej povesti, múdrych a plných Ducha Svätého, čiže horlivých, ochotných slúžiť tejto práci a videli na nich príklad dobrý už predtým. Apoštoli zostanú v službe Božieho slova a v modlitbe. Táto reč sa páčila všetkým učeníkom, vyvolili si teda 7 mužov. Máme tam mená Filip, Štefan, Prochor, Nikanor, Timon, Parmen, Mikuláš. Ak sa pozrieme na mená, ani jedno nie je hebrejské. Všetky sú to mená grécke. Jednalo sa teda o helenistov. Tak sa napravila domnelá nevyváženosť v prerozdeľovaní prostriedkov pre helenské vdovy. A ak by sa chceli potom sťažovať, tak potom už sa môžu aj na svojich sťažovať. Apoštoli sa pomodlili a vložili na nich ruky. Vkladanie ruk znamenalo nie prenesenie nejakej sily a moci z nejakého človeka, ale znamenalo to súhlas, stotožnenie sa s vybranými ľuďmi do služby a plnú podporu v ich službe. Skutky 6.7 nám hovorí, a Božie slovo rástlo a počet učeníkov sa množil, čiže ešte ďalší množili sa a v Jeruzaleme, hej. I veľký zástup kňazov bol poslušný vo viere. Božie slovo rástlo, čiže moc Božieho slova, pravda Božieho slova, autorita Božieho slova narastala. I veľký zástup kňazov bol poslušný vo viere. Čo to znamená, že kňazi boli poslušní vo viere? Kto to boli kňazi? To boli tí, ktorí denne konali obete, uzmierovali Boha, prelievali krv zvierat a boli samotným Bohom ustanovení, aby toto robili. A keď kňazi skrze Božie slovo poznali, že skutočne Pán Ježiš bol tou poslednou obeťou, posledným baránkom, na ktoré ukazoval starý zákon, že bol posledným kňazom, tak uverili Božiemu slovu a boli poslušné vo viere. Kňazi nevraveli, že veria a pritom ďalej v strachu pred veľkňazmi chodili do chrámu a ďalej konali obete. Kňazi naopak prestali konať starozákonné obete a boli poslušní vo viere tomu učeniu, ktoré Pán Ježiš zjavil novému. A už viac do chrámu neprišli konať starozákonné obrady. My rovnako, ak veríme, máme byť poslušní vo viere. Jedine tak dokazujeme svoju vieru. Ján 3.36. Kto verí v syna, má večný život, ale kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Ak veríme a sme neposlušní, tak hnev Boží môže zostávať ešte na nás. To znamená, že k obráteniu správnemu ešte nedošlo. Obrátenie znamená otočiť sa o 180 stupňov, kráčať opačným smerom ako doteraz, proti prúdu, nie s davmi, ale s Kristom. Kňazi uverili v Syna Božieho, čo pre Židov bolo ťažko prijateľné, že Ježiš Kristus je skutočný Boh. Božstvo Ježiša Krista je najpodstatnejší dôvod, prečo Židia odmietajú aj teraz kresťanstvo. Kňazi prestali konať starozákonné obete. Uverili. Boli poslušní. Keď by aj dnes mnoho kňazov prijalo vieru a boli vo viere poslušní iba Božiemu slovu. 1200 rokov od smrti Pána Ježiša tu neboli žiadne obete. No potom už na neviem koľkom poradí koncile rímskej cirkvi schválili obete, ustanovili kňazov. Neskôr na tridente úplne pohrdli Božím slovom, a kto nechcel prijať kňazov po roku 1200, bol prenasledovaný inkvizíciou. V čase apoštolov máme opak. Mnoho kňazov uverilo, zanechalo obete a rástli na Božom slove. A práve obrátenie kňazov sa stalo veľkým trňom v oku náboženským predstaviteľom, ktorí pokladali kresťanov za sektu, a preto ich začali kruto prenasledovať. Vidíme Pavla. V roku 1215 sa stal opak toho. Mnoho kňazov sa ustanovilo, začali sa konať obete, odmietli Božie slovo a každého, kto neprijal, kto neuveril túto novú koncilom schválenú rímsku vieru, toho pokladali za sektára a začala sa inkvizícia. Čítanie o tých skutkov apoštolov hovorí o ranej cirkvi. V tomto čase ešte neexistuje služba diakona, A tak s rastom cirkvi rastú aj nové požiadavky na učeníkov. Rímskokatolíci, ale mnohé iné veľkocirkvi majú svoje snemy, či koncily, či zasadania, kde vymýšľajú, ako zapôsobiť na človeka, kde vymýšľajú, ako spraviť kresťanstvo atraktívnejšie, či dostupnejšie ľudu, alebo tam vymýšľajú, ako ešte vymyslieť viac nových cudzích teologických výrazov, určujúcich novú vymyslenú ľudskú náuku. Skutočné kresťanstvo ale stojí na základe apoštolov a prorokov, čiže iba na tom, čo nám zanechali apoštoli a proroci. A oni nám nezanechali príkaz stretávať sa na konciloch a definovať náuky. Nezanechali nám príkaz či príklad, ako učenie vylepšovať, ale zanechali nám základ. Základ bol položený, kým ešte žili apoštoli. Základ cirkvi je na skale, pieseň číslo 210 v katolíckom spevníku. Ak je základ cirkvi na skale, tak nemožno ku základu pridávať ďalší základ, pretože tou skalou je Boh, Ježiš Kristus. Boh je skala, na ktorej stojí základ. A na základe majú ostatní stavať. Nemôže byť aj Boh, aj človek skalou. A základom na skale je učenie apoštolov a prorokov. Na tejto skale už neexistuje od posledného apoštola miesto, kde by sa dalo ešte k základu pristaviť. 1. Korinťanom 3.11, lebo iný základ nemôže nikto položiť. Nemôže už pridať, urobiť žiadne učenie. Znamená to, mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. Ak niekto nestavia na tomto základe, tak stavia potom na inej skale. Na inej skale sa stavia iný základ. Rímska cirkev či iné cirkvi berú svojich najvyšších predstaviteľov ako apoštolov, nástupcov apoštolov, ktorí robia a robia ďalší základ. Podľa niektorých apoštolov pokračujú ďalej, a tak sa základ stáva ďalej. Ale na čo stáva sa 2000 rokov stále len základ? Keď pánov príkaz nie, neznie stavajte základ, ale pánov príkaz nie, stavajte na základe. A oni len stavajú základ a základ stavajú a základ. Ale kresťania majú stavať na základe. Základ bol položený a má sa stavať. Písmo hovorí o 12 apoštoloch. Zjavenia 21.14. A múr mesta mal 12 základov a na nich 12 mien 12 apoštolov baránkových. Čiže nemáme tam 250 mien pápežov a plus 12 apoštolov základ, hej, ale máme tam základ a na nich 12 mien 12 apoštolov baránkových. Nové nebo a nová zem rovnako symbolicky zobrazuje základ nebeského Jeruzalema, 12 apoštolov. Preto nemôže byť ako v rímskom katolicizme ďalší základ, každý pápež či koncil kvázi apoštolov. Apoštolov je 12, nie 12 plus 250. Božie slovo, ktoré je večné, je od čas písania prorokmi a končia s apoštolmi definitívne. Nauka je definitívna. Prvotná cirkev riešila ešte, ako sa musí vysporiadať s niektorými problémami, s ktorými predtým s pánom Ježišom neprišli ešte do styku. Ne? Tak preto tam, ale to všetko spísalo, už sa spísme a už nemožno priložiť ďalší základ, ďalšie náuky, ďalšie usmernenia pre kresťanov. Všetko máme už písme potrebné. A zanedlho apoštoli už definitívne majú náuku, ktorá je písomne daná Bohom ľudstvu. Boh svoje slovo nazýva večné a preto všetko, čo je večné, je definitívne. Nemožno k tomu pridávať. Každý, kto chce byť veriaci, kto sa chce nazývať veriaci, ten musí uveriť len tomu, čo nám písmo zanechalo, tomu, čo je večné a tomu byť vo viere poslušný. A čo je navyše, to je len od zlého. Poďme teraz na staranie sa o vdovy v čase apoštolov a potom aj v čase zborov. V úvode čítanom texte vidíme, ako sa o vdovy staralo v dobe rýchleho rozvoja cirkvi v Jeruzaleme. Po obrátení množstva kňazov prichádza prenasledovanie A tak cirkev potom je vďaka prenasledovaniu rozprústená do celého sveta, kde plní Kristovo poslanie. Nie už na jednom mieste, v Jeruzaleme, a tak vidíme, že prenasledovanie bolo na niečo dobré. Takto by sa cirkev budovala iba v Jeruzaleme, tam by si budovala hniezdočko, a takto je rozšírená bez nejakej svetskej autority alebo sídla nad sebou po celom svete. Keďže cirkev je zanedlho z Jeruzalema roztrúsená, nedá sa starať o vdovy už na jednom mieste. Založením zborov treba upresniť nové podmienky pre vdovy v zboroch, o čo ich či ich postaranie sa v bežnom živote, čiže tam nebol vdovský dôchodok v tej kultúre, v tom systéme, tam sa mali starať o vdovy určený, už v starom zákone Boh určil, kto sa má o vdovy starať. A tu teraz sa znova určuje, kto sa má o vdovy starať. Hovorí sa o tom v 1. Timotejovi 5, 3 až 16. Vdovy ctí tie, ktoré sú naozaj vdovami. Tu sa definuje, kto je vdovou. Hej. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúkov, nech sa učia najprv dokazovať pobožnosť voči vlastnému domu a odplácať sa rodičom, lebo to je dobre a príjemné pred Bohom. Naozajstná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zatrváva v prosbách a modlitbách dňom i nocou, ale rozkošiaca zomrela, hoci žije. A to prikazuje, aby boli bezúhonní. A jestli sa niekto nestará o svojich vlastných, najmä o domácich, zaprel vieru a je horšie ako neveriaci. Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako 60 rokov, ktorá bola ženou jedného muža, ktorej sa dáva svedectvo, že robila dobré skutky, ak deti vychovala, ak hosťov prijímala, ak svätým nohy umývala, ak súžených vydostievala, ak každý dobrý skutok sledovala, ale mladšie vdovy odby. Lebo keď zbújneli proti Kristovi, chcú sa vydávať a majú svoje odsúdenie, lebo zrušili prvú vieru a zároveň sú aj zahalčivé a učia sa chodiť po domoch, ale nielen zahalčivé, ale aj klebetné a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa neslúší. Preto tedy chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, spravovali domy a nedávali protivníkovi nejakej príčiny hovoriť zle. Lebo niektoré sa už obrátili späť po satanovi. Ak niektorí verní alebo niektorá verná má vdovy, nech ich vydostieva, čiže dáva im dostatok potrieb pre život a nech sa nekladie ťarcha na cirkev, aby mohla vydostiť tie, ktoré sú naozaj vdovami. Tak si to stručne vysvetlíme. Čiže novozákonné postaranie sa o vdovy, to, čo sa dialo v skutkoch apoštolov, už nie je není zákon pre cirkev, pre zbory, ale to sa dialo iba v tom čase, v tom konkrétnom mieste, kde sa chytro množili učeníci, hej. Pribúdali noví ľudia, čiže tamto staranie o vdovy, keď sa všetko stále staralo o vdovy, cirkev mala na starosť vdovy, tak tam to bolo iba taký ukazovanie, čo sa robilo v tom čase. A tu už máme definovanie. Čiže postaranie sa o vdovy nemá byť len na ťarchu cirkvi. O vdovinovom zákone sa majú starať vlastné deti alebo vnúci a takto sa má dokazovať ich pobožnosť voči vlastnému domu. A takto sa majú odplácať rodičom, pretože je to dobre a príjemné pred Bohom. Samozrejme, nevynechajme aj z toho mužov, lebo takto by mužov dali do domu dôchodcov a o vdovu by sa staral, aby sme to nebrali iba na ženy. Hej. O vdovinovom zákone, keďže nemali vdovy žiaden príjem, pokladalo sa to príbuzným aj vdovy finančne zabezpečovať, lebo vdova nemala žiaden dôchodok ako dnes. Takto príbuzní dávali svoje peniaze aj vdove. A v takomto prípade nemohli naplno podporovať službu Božieho slova, čiže dávali aj vdove, aj na Božie slovo. Podstata dávania, štedrého dávania bola v tomto prípade pre vdovy, ale aj cirkev naplnená. 1. Timotea 5.8 a jestli sa niekto nestará o svojich vlastných, najmä o domácich, zapravil vieru aj horšie ako neveriaci. Čiže kto sa nestará o vlastných, predovšetkým o príbuzných, ktorí to potrebujú, predovšetkým rodičov, ten je horší ako neveriaci. Pavol teda musel v Efeze, kde bol Timotej, zistiť nejaké previnenia voči vdovám či voči rodičom. Ak sa pohania dokážu postarať o svojich príbuzných a kresťania nie, tak potom títo kresťania sú horší od pohanov a zapreli svoju vieru. Kto sa stará o príbuzných, dokazuje poslušnosť vo viere aj v tomto smere Bohu. Čiže je to ten jeden z krokov poslušnosti viery. Podľa 16. verša o vdovy, ktoré sa nemá kto starať, o tie vdovy sa majú starať verné kresťanské ženy. A ak sa nemal o vdovu kto starať, až vtedy zodpovednosť prechádzala na cirkev a bolo povinnosťou cirkvi vdovy finančne a materiálne zabezpečovať. A vlastne tento spôsob prešiel do budúcnosti na zbory. To znamená, že vdovy, kresťanské vdovy, nesmeli trpieť nedostatok potrebného zabezpečenia, inak zbavovali platnosti Božie slovo. Šiestý verš ukazuje zasa na vdovu, ktorá žije nemorálne svetsky a písmo o nej hovorí, že je mŕtva, čiže nie je veriaca, nie je obrátená. Preto písmo, aby chránilo mladé vdovy pred nemorálnym správaním a aby neboli zahalčivé, aby neboli klebetné, prikazuje im znova sa vydávať a rodiť deti a takto si aj zabezpečiť vlastne starostlivosť o seba v starobe. Čiže prvým, druhým, tretím dôchodkovým pilierom vtedajších dôchodcov, do ktorého roky investovali, boli ich deti. Vdovy majú byť bezúhonné, to znamená, že nemajú dávať príležitosť protivníkovi kritizovať ich chovanie. Samozrejme, človek sa môže aj roztrhať a kritici si vždy nájdu. Jedná sa tu o kritiku nemorálneho života, zahalčivosti, klebiet. Čiže, ale nespravodlivej kritiky budeme mať aj tak vždy veľa. V čítanom texte máme definované aj koho majú považovať za vdovu v tej kultúre, tam sa aj tá kultúra zohľadňuje, hej? A zasa my musíme aj svoju kultúru zohľadniť, v ktorej žijeme. V tej kultúre bol odchod do dôchodku 60 rokov, v tom čase mali ženy odchované deti a tak ich charakterové vlastnosti boli vhodné tomu, aby zasvetili svoj čas i zrelosť do potrieb do služieb cirkvi. Taktiež sa nepredpokladalo, že sa staré vdovy znova vydajú, svojimi skutkami a zrelosťou mali slúžiť ostatným, o čom nám hovorí Titovi 2.2 až 2.5. Starší muži aj nech sú triezvi, vážni, rozumní, zdraví vo viere, láske, trpezlivosti. Staršie ženy tak podobne, vdržanie sa ako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobre a krásne, aby učili mladé ženy rozumu, čiže majú učiť mladé ženy rozumu, aby milovali svojich mužov, aby milovali svoje deti, aby boli rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, dobré, podriadujúce sa vlastným mužom, aby sa nerúhali Božiemu slovu. Prečo Pavol prikazoval vydávať sa mladším vdovám? Ešte jeden dôvod tam máme, zobrazený predtým v texte. Pretože okrem ľahkého upadnutia do zlého života, boli aj ľahkou korisťou falošných učiteľov. Preto či už vdovy, či už rozvedené, ktoré sa nemôžu, alebo už sa nevydajú, tie majú byť služobničkami potrebám cirkvi. Náboženskí predstavitelia ešte v Ježišových časoch, vidíme, za Ježiša zanedbávali svojich rodičov. Marek 7.8 až 7.13, lebo opustiac prikázanie Božie, držíte podanie ľudí. Oplakovanie krčahov a pohárov aj mnohé tomu podobné veci robíte a hovoril im. Dobre opovrhujete Božím prikázaním, aby ste zachovali svoje podanie. Lebo Mojžiš povedal, cti otca i mať svoju, a tento zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte, keby povedal človek otcovi alebo materi korbán, to je dar Bohu, čím by som ti mohol pomôcť, už viacej mu nedávate nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater, a tak zbavujete Božie slovo moci svojim podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci. Výklad. Samotný pán Ježiš karhal zákonníkov a farizeov, že opustili Božie prikázanie a vymysleli si svoje ústne podanie, čiže tradíciu, ako majú napríklad rímskokatolíci. Pán Ježiš zákonníkov a farizeov, čiže vykladačov písma, držiacich sa ale ústneho podania a opovrhujúce tým, čo Božie slovo hovorí, nazýva pokrytci. Pokrytci sú duchovní podvodníci. Tí nevyžadujú, čo písmo káže, ale dodržovanie ľudských výmyslov vyžadujú od ľudí. Pán Ježiš karhá, že opustili všetky prikázania Božieho slova a potom ich karhá, že Boží štandard nahradili ľudskými výmyslami. Rovnako rímski katolíci opustili všetky prikázania Božieho slova a nahradili ich ľudskými výmyslami. Korbán, to je dar venovaný Bohu. Vďaka tradícii, ktoré si vymysleli, mohli označiť hociktorý svoj majetok ako korbán, čiže dar pre posvetné účely pre chrám. Ak sa niekto nahneval na svojich rodičov, mohol svoj majetok nazvať korbánom. A pretože sľub daný Bohu nemožno porušiť, tak bol ľudský vymysel, nesmeli sa tieto finančné prostriedky použiť v podpore rodičov, ale iba k službe Bohu. Tak mohli svojich rodičov bez štipky cti nechať chudobných, nezaopatrených a boli hrdí, že poslúžili Bohu. No opak bol pravdou. Pán Ježiš takéto vymysly odsúdil a obviňoval farizeov a zákonníkov, že zanechali Božie slovo, že nectia si svojich rodičov a tým robia hanbu Božiemu slovu, pretože pohania sa lepšie starajú o rodičov. Potom tu mám podnadpis starostlivosť o chudobných alebo potrebných. V čase pôsobenia pána Ježiša apoštoli a učeníci chodili s ním a Judáš mal mešec, ktorom bolo dostatok prostriedkov na službu pána Ježiša, či na potrebné výdaje apoštolov, učeníkov alebo sprievod, ktorým šiel pán Ježiš. A rozdávalo sa z toho aj chudobným. V skutkoch apoštolov čítame, že v Jeruzaleme kresťania predávali, čo mohli, a mali všetko spoločne. A zasa to je len, není príkaz, ale je to informácia, aby sme vedeli, ako sa vtedy cirkev ešte zo začiatku správala, vyvíjala a bola v Jeruzaleme na jednom mieste. Toto trvalo len krátky čas, pretože po hromadnom obrátení kňazov nastalo prenasledovanie a tak kresťania prišli o spoločné veci, čiže všetci prišli o všetko. Preto apoštol Pavol robí často veľa zbierok po zboroch, ktoré založil pre tieto zbierky robí pre chudobných v Jeruzaleme. Prečo práve v Jeruzaleme boli chudobní? Po letniciach zostal v Jeruzaleme veľký počet ľudí aj mimo Izraela. Napríklad spomenutí helenisti. Prišli na letnice a už zostali v Jeruzaleme bez toho, aby mali nejakú finančnú rezervu pri sebe. Mnohí po začatí prenasledovania v Jeruzaleme, čo žili a pracovali, prišli o prácu, lebo Jeruzalem bol náboženským sídlom Izraela a tak tam bolo aj potom najväčšie prenasledovanie a najviac chudobných. Tam, kde nie je prenasledovanie kresťanov, tam, kde je dostatok prostriedkov, tam sa prebytky presúvajú do Jeruzalema, pretože kresťania prišli o to, čo mali, a museli sa skrývať pred prenasledovaním a nemohli tak pracovať a pre seba veľa spraviť. Stali sa príjemcami zbierok zo zborov mimo Jeruzalema. Čiže zbory kresťanov mimo Jeruzalema naplňali potreby tých, ktorí boli učení, naplňali potreby svojich vdov, svojich chudobných, ale boli aj podporovateľmi kresťanov v Jeruzaleme. Niektorí obrátení Izraeliti ešte stále mali odstup od obrátených pohanov, pretože zrazu Boh je nielen pre Izrael, ale aj pre celý svet. A tak štedrosť a podpora od obrátených pohanov im odobrala tieto pochybnosti. A toto platí v novom zákone pre kresťanov, pre kresťanské zbory všeobecne. Kresťanské zbory, hoci nemajú nad sebou žiadnu autoritu či koncily, kde sa stretávajú, či kresťanské, ale majú kresťanské zbory sa poznať a vedieť o sebe. A tak keby prišlo napríklad prenasledovanie kresťanov, aj príde, keď nastúpi Antikrist, v tom čase sa musí uplatniť biblický princíp, ak to ešte bude možné, že tí, ktorí nebudú môcť podporovať, tí, ktorí budú prenasledovaní, a tam, kde nebude prenasledovanie, nebo nemusí byť prenasledovanie po celom svete, tak tí, ktorí budú menej prenasledovaní a budú mať možnosti, by mali podporovať tých, ktorí sú prenasledovaní a majú v tom čase nedostatok. Alebo kvôli prenasledovaniu prídu o majetky či prácu a budú mať nedostatok základných potrieb. Rovnako je dobré medzi kresťanmi mať kontakty v zahraničí a tak celkové v zahraničných zboroch a tak celkové Kristovo telo môže v takýchto prípadoch núdze sa podporovať celosvetovo. Rovnako, ak sa stane nejaké veľké nešťastie nejakého kresťana v nejakom zbore, v tom prípade v rámci kresťanskej povinnosti, nie je žiaden zbor tak na tom dobre, aby mohol v tomto nešťastí, ak bude veľké, pomôcť veľa bratovi a sestre. V takomto prípade sú ostatné zbory veľkou výpomocou. V dnešnej dobe, kedy sa správy šíria vďaka internetu rýchlo, pomoc takejto núdzi sa dá okamžite. Veď keď si len všimneme, ako neveriaci ľudia vďaka internetu vedia v nešťastí rýchlo zozbierať peniaze ľudí pre ľudí, ktorí dajú o sebe vedieť o svojom nešťastí. A kresťania hádam nie sú horšie ako pohania. Skutky 11.28 až 30. A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, stal a predvestoval znakmi skrze ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj potom bol za cisára Klaudia. A z učeníkov jeden každý z nich si zaumienil, že podľa toho, ako je kto zámožný, pošlu cieľom služby podporu bratom, ktorí bývajú v Judsku. A čo aj urobili, pošľúctvo na starších po Barnabášovi a po Saulovi. Tento hladomor je v Izraeli historicky zaznamenaný, bol v rokoch 45-46. Antickí spisovatelia ako Tacitus, Josephus, Suetonius, Claudius píšu o tomto hladomore. Hladomor presiahol hranice Palestíny, čiže keď sa tu píše hlad po celej zemi, tak sa mieni tá celá zem Izraela. Peniaze kresťanom do Izraela a okolia, preto kresťania žijúci mimo Izraela dávali každý ako mohol. Čiže zbierky zo zborov mimo Izraela, z Ázie a tak Stredomoria, išli do Jeruzalema, do Izraela pre kresťanov. Nemali internet, ale vedeli kresťania o sebe a tak naplňali biblické slova, že ten, kto verí, nebude mať nedostatok. To, čo sa vyzbieralo, to poslanie skrze starších Barnabáša a Saula, čiže už Pavol vtedy obrátený. Na tomto mieste sa prvýkrát uvádzajú starší, čiže inými slovami v písme biskupy, pastieri. Zbierky majú na starosti, teda starší. V tomto prípade je zbierka poslaná cez starších, no na iných miestach písma už je poslaná cez spoľahlivých mužov. 1. Korintianom 16.1 až 3. Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galátským cirkvám. Nech si každý z vás prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. Keď budem u vás, pošlem tých, ktorí uznáte záhodných s listom do Jeruzalema, zaniec váš milodar. Čiže lepšie je zbierku pomaly postupne robiť, ako keby sa mala naraz robiť naraz veľká zbierka, kde treba nás, treba veľkú sumu prispieť. A tu vidíme biblický princíp, že dávať sa má pravidelne, nie len keď kresťan cíti potrebu, ale vždy, alebo keď kresťan je vyzvaný k dávaniu. Prvý deň týždňa tu dokazuje, že kresťania sa tu schádzali k zhromaždeniam v nedeľu a v nedeľu sa robili aj zbierky. Cirkev zažila prvotné hromadné obrátenia v Jeruzaleme. A zasa tu vidíme len Božie riadenie. Boh hromadne obráti. Denne vyučuje vtedy, čiže rýchlo treba vyučiť tých apoštolov, denne učeníkov, či učeníkov, nie apoštolov, a dopustí prenasledovanie, aby títo obrátení a vyučení po celej zemi šírili evanjelium. A zasa, keď šíria evanjelium, tí už obrátení po zboroch, už môžu podporovať cirkev v Jeruzaleme a v Izraeli potom cez ten hladomor. Čiže všetko je Božie riadenie. V Korinte, kde sa žije bežný život, tam už treba pracovať, tam už sa žije bežný život aj cirkvi, a zhromaždenia kresťanov, ako vidíme, sa konajú v nedeľu. Rimanom 15.25 až 33. Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým, hovorí Pavol, lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Radi to urobili a sú ich aj dlžníkmi, neba ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa hmotných. Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za Boha u mňa, aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei, čiže v okolí Jeruzalema a v Jeruzaleme, a aby moja služba bola Jeruzalema milá svätým. Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. Boh pokoja nech je s vami všetkými. Tu vidíme ďalší novozákonný princíp. Ak niekto prijal duchovné požehnanie, povinné je poslúžiť v hmotnom požehnaní tým, od ktorých má duchovné požehnanie. Pavol prosí o modlitby, pretože nebolo príjemné ísť tam, kde neveriaci, čiže náboženskí ľudia a politická moc prenasledovala kresťanov. Za domácu úlohu si prečítajme 2. Korinťanom 8. a 9. kapitolu celú. V nej vidíme ďalšie biblické princípy, ktoré teraz spomeniem, pre zbory. Tam sa píše v tých kapitolách. Tieto princípy sú: kresťania dávajú sami od seba. To znamená, že netreba vyzývať štvrť až pol hodiny na každom zhromaždení, ako to robia charizmatici, ľudí k dávaniu. 2. Korinťanom 8.10, katolícky preklad, tam, lebo Rohačko je taký, ktorý je ťažko pochopiť pre začiatočníka. A v tomto dávam radu. Toto vám je na osoch, vám, čo ste už minulého roku začali nielen konať, ale aj chcieť. Korinťania nielen začali konať, ale aj chcieť. To znamená, že zo začiatku dávali iba kvôli tomu, že treba dávať. A potom sa naučili aj chcieť dávať. Čiže ochotné dávanie, či štiedre dávanie nepríde mnohokrát zo dňa na deň, lebo človek by si rád nehával čo najviac pre seba, ale Boh žiada. Ak Boh žiada, aby sme dávali, tak to nebude hneď zo srdca. Preto môže byť na mieste modlitba k Bohu. Bože, ak chceš, aby som dával, tak chcem dávať zo srdca a s radosťou, aby som aj ja mal z toho maximum požehnanie od teba. Odmena či požehnanie za dávanie zo srdca je s radosťou je oveľa väčšia ako za dávanie z nutnosti. Korinťania sa naučili nielen dávať, ale aj chcieť dávať. Ďalšie princípy z textu sú: dáva sa z toho, kto čo má, nie z toho, kto čo nemá. Čiže nestanovali sa žiadne percento. To znamená, že kvôli dávaniu sa nemáme zadlžovať či ocitnúť na mizine. Boh od nikoho nežiada, aby vplyvom dávania sa stal chudobným. Ďalší princíp: nejde o to, aby sa iným priľahčilo a iným priťažilo, ale o isté vyrovnanie. To znamená, že v rámci cirkvi tí, ktorí majú veľa, majú dávať tým, ktorí majú menej, než je pre život potrebné, čiže chudobným, núdznym. Nejde o rozdelenie majetku členov cirkvi, aby mal každý rovnaký majetok, rovnaké množstvo majetku, ale ide o uspokojenie základných potrieb núdznych kresťanov. Čiže tí, ktorí nemajú jesť, čo obliec, alebo dajme tomu, kde hlavu skloniť. Čiže vyváženosť má byť v tom, aby nikto netrpel nedostatok základných potrieb, lebo by sme mali všetci hriech. Kto skúpo seje, skúpo bude žať, to je ďalší princíp. Poľnohospodár darmo očakáva dobrú úrodu a veľa úrody, ak nezasial toľko, čo mal. Ak šetril na rozsievaní, úroda, čiže požehnanie, sa nedá potom dohnať prehnojením či prepolievaním, tým sa urobí ešte väčšia škoda tej úrode. Dar má byť prejavom štedrosti, nie lakomstva, čiže zase ďalší princíp. Lakomstvo vychádza zo sebectva a pýchy, a pre tých, ktorí veria, je lakomstvo modloslužbou, Kolosanom 3.5. Ďalší princíp, nedáva sa zo žiaľu či z donútenia, ale zo srdca, lebo veselého darcu miluje Boh. Boh je ten, ktorý má moc rozhojniť kresťanovi každú milosť, aby mal vo všetkom dostatok. Lebo ten, kto dal a dáva semeno sejúcemu, dá raz aj plodom spravodlivosti, hovorí Božie slovo. Čiže vyrovnávaním nedostatku robíme svet spravodlivejším. Chceme spravodlivosť, robíme spravodlivo. Obdarovaní dávajú vďaku Bohu a myslia na darcov v modlitbách a prosbách. Čiže dávanie rozmnožuje vďaky Bohu a pritom ešte tí, čo dávali, sú viac v modlitbách spomínaní u Boha. Galatianom 6:8-10, lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie, a kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život. Neunávne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Ak dávame, dávame pre Kristovo telo, naplňame Kristové prikázanie a v pravom čase aj tu na zemi už môžeme žať požehnania zo siatia. Čiže nedávame len preto, lebo to žiada Boh, alebo že to Boh vyžaduje, aby nás mohol požehnávať, ale dávaním množíme požehnania pre seba a množíme si aj odmeny pre nebo. Či máme meniny, či narodeniny, či rôzne oslavy, kde sa dávajú dary, vždy má väčšiu radosť ten, kto dáva, alebo kto aj vidí, že trafil obdarovanému dar. Ten, kto daruje, má väčšiu radosť ako ten, čo dostáva. Rodičia sú vždy šťastnejší, keď obdarovajú svoje deti ako samotné obdarované deti. Čiže darca je vždy ten, kto má väčšiu radosť z dávania ako ten, kto je obdarovaný. 1. Jánom 3.17. Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Čiže ak máme brata a sestru v núdzi v Kristovi, tak ak sa pred ním srdce zatvorí a nepomôžeme mu, nemôže v nás byť Kristova láska. 2. Korintianom 8.9. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Pán Ježiš mal všetko v nebesiach. Bol Boh, prišiel od večnosti, zriekol sa svojej moci, slávy, zvrchovanosti, vlády, vznešenosti. Mal neustále od anielov chválu a slávu a prišiel na túto zem nemajúc nič a prijímajúc od ľudí zaopatrenie. To stvorenie, ktoré prišiel zachrániť, to ním pohrdlo. Toto ním aj dnes pohrdá a nechce znať svojho stvoriteľa, záchrancu. Či zmysel, pre ktorý bolo vlastne stvorené, a to hľadať ho a nájsť ho a dôjsť Bohu a k poslušnosti vo viere Ježiša Krista. Boží syn, ktorý mal vo všetkom dostatok, prichádza do ľudskej biedy, ktorá si sama za to môže, pretože nechce Božie požehnanie, pretože nechce nasledovať Boha, pretože si ľudstvo vo svojej pýche myslí, že zvládne všetko bez Boha. Nie je väčšieho hriechu, ako neveriť Boha a Bohu. Jan 16.9. Hriech je, že neveria vo mňa. Kto neverí, tam nemôže ani prísť Duch Svätý, ani konať v ňom. Stvorenie, čo odmieta uveriť svojmu stvoriteľovi, sa samo odsudzuje na zánik. Modlitba, nebeský Otec, naše srdcia mnohokrát chcú len požehnania od Teba, nehliadať na to, čo Ty od nás chceš. Ja ako prvý vyznávam, že som prijal mnoho požehnania od Teba, no moje srdce chcelo len pre seba to najlepšie. Mene Pána Ježiša, správ nás, správ mňa, vnímavejšiemu na Tvoje slovo a Tvoje prikázania a Tvoju vôľu. Amen.